Me për këtë, me gjithë që vështirë se do të gjejmë informat të shtesë gjatë të kompletimit të hetimit tonë, tha Richard Burr. Vlerësimi komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ishte se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit e 2016. Senatori demokrat nga Virginia, Mark Warner, zëvendës kryesuesi komitetit të inteligjencës, tha se ekziston konsensus se rusët kanë ndërhyrë në mënyrë kibernetike në dosjet politike të Shteteve të Bashkuara dhe kanë publikuar informacione në përpjekje për të ndikuar në zgjedhje. Zoti Burr tha se megjithë që Rusia është përzier në zgjedhje, ai mund të thotë në mënyrë të certifikuar se totali i votave nuk e kanë ndryshuar rezultatin. Sipas tij, komiteti ka përcaktuar se involvimi rus në blerjen e shpalljeve në mediat sociale ishte jo selektiv dhe nga kjo nuk ka përfituar njëra palë spektrit ideologjik ose tjetra. Senatori Burr tha se me shpalljet e blera është bërë përpjekje për të krijuar kaos dhe do të thoja se ata ishin tmerrsisht të suksesshëm. Më tutja i ka theksuar se shumë media sociale nuk e kanë marrë seriozisht kërcënimet nga ndikimi rus në procesin demokratik, para zgjedhjeve dhe se zyrtarët nga kompanitë Google, Twitter dhe Facebook do të paraqiten në dëgjimet publike në mënyrë që amerikanët të dëgjojnë se si ata do të mbrojnë procesin zgjedhor në të ardhmen dhe si do të dinë nëse një shpallje është gjeneruar nga një entitet i jashtëm. Rrjeti Facebook ka njoftuar para disa ditësh se do t'i angazhojë më se 1000 vete për të ndihmuar në parandalimin e paraqitjeve të shpalljeve mashtruese në Facebook dhe ndikimin e zgjedhjeve të ardhshme. Rrjeti Facebook i ka dhënë Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara më se 3000 shpallje, për të cilat thotë se me gjas ishin operuar jashtë Rusisë dhe kanë postuar çështje përçarëse gjatë fushatës. Senatori Burr tha se Senati nuk do t'i publikoj këto shpallje, por e ka inkurajuar Facebookun që ta bëj këtë. Në fund të fundit është me rëndësi për popullin Amerikan që t'i shef këto shpallje, tha Burr. Senatori Warner tha se shërbimet e inteligjencës së Rusisë nuk janë kufizuar vetëm në zgjedhjet amerikane.
The Russian active measures efforts did not end on election day 2016.
Masat e përpjekjeve aktive ruse nuk kanë përfunduar në ditën e zgjedhjeve në vitin 2016. Ata nuk ishin të përqendruar vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi parë shqetësime që janë ngritur në Francë, në Holandë, në Gjermani dhe për këtë arsye ne duhet të jemi në roje, tha Mark Warner.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka ofruar të ndërmjetësojë ndërmjet qeverisë së Irakut dhe kurdëve pas referendumit për pavarësi të mbajtur muajin e kaluar. Këtë ofertë ajo paraqiti sot në Paris kryeministrit të Irakut Haidar al-Abadi, ku ata kanë biseduar për shumë çështje, përfshirë mbështetjen franceze për luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik dhe për ripërtritjen e ekonomisë së Irakut. Iraku ka kërkuar anulimin e referendumit të mbajtur me 25 shtator, në të cilin 92.7% e atyre që morën pjesë në votim u shprehen për pavarësi. Macron tha se Franca e mbështet stabilitetin dhe integritetin territorial të Irakut dhe ka shprehur shqetësim për situatën me kurdët pas referendumit. Shtëpit në Mosk të disa punëtorëve televizjes civile të themeluar nga pasaniku rus në ekzil Mikhail Khodorkovski sot janë braktisur nga policia ruse. Lëvizja Rusia e Hapur ka njoftuar se hetuesit moskovit i kanë bastisur shtëpit e kryeredaktorës së faqes në internet të kësaj organizate Veronika Kociullo dhe prindrit e kryesuesit të këtij grupi Aleksandr Solovoj. Këto hetime kanë lidhshmëri me rastin për një kohë të gjatë kundër kompanisë Yukos, dikur firma më e madhe naftës në Rusi e themeluar nga Mikhail Khodorkovski. Yukos ishte shkatruar pas arrestimit të Khodorkovskit në vitin 2003, i cili më vonë u dënua për krime financiare në dy procese gjyqësore. Khodorkovski kaloi 10 vjet në burg dhe u largua në Rusi pasi u amnistua nga Putini në vitin 2013. Kurt Walker, i dërguari special i Shteteve të Bashkuara për përpjekjet për ndaljen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, tha se do të takohet me ndihmësin e Kremlinit Vladislav Surkov në kryeqytetin Beograd në Serbi. Ne do të takohemi me kolegun rus me 7 tetor në Beograd për të diskutuar se si ta shpeshtojmë implementimin e marrëveshjes së Minskut dhe të ripërtrim integritetin territorial të Ukrainës, ka shkruar sot herët në mëngjes zoti Walker në rrjetin social Twitter. Shtetet e Bashkuara thonë se janë thellësisht të shqetësuara për arrestimin nga autoritetet e Turqisë të një punonjësi lokal të konsullatës amerikane në Stamboll. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi, Anadolu, ka raportuar se një gjykatë në Stamboll mbrëm vonë vendosi për mbetje në arrest të këtij puntori, lidhur me akuza për kontakte me klerikun Fethullah Gulen me seli në Shtetet e Bashkuara, për të cilin Ankaraja thotë se ka orkestruar puçin e dështuar në vitin e kaluar. Ky punësuar në konsullatën amerikane, të cilin mediat lokale e kanë identifikuar me inicialet MT, është i akuzuar për spionim dhe synim për përmbysjen e qeverisë turke, ka raportuar agjencia Anadolu. Qeveria Shteteve të Bashkuara është thellësisht e shqetësuar nga arrestimi i anëtarit lokal të personelit, thuhet në deklaratën e sotme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Ankara. Një antar i ekipit të Iranit për negociata për arritjen e marrëveshjes atomike me fuqi botërore në vitin 2015 është dënuar me 5 vjet burg pasi ishte akuzuar për spionim. Agjencia gjysme zyrtare e lajmeve e Iranit Tasnim në raportin e dieshëm nuk e ka dhënë emrin e personit të dënuar, por i vetmi antar i ekipit të negociatorëve që dihet se ballafaqohej me akuza penale është Abdul Rasul Dori Esfani me shtetësi kanadeze dhe iraniane. Dënimi i antarit të ekipit për negociata atomike i cili ishte arrestuar dhe liruar në bazë të pagesës së parapar ligjore, është konfirmuar në gjykatën apelit në Tehran, thuhet në raport dhe thekson se ky person është dënuar me 5 vjet burg. Shkrimtari nga Britania Kaozo Ishiguro është fituesi i çmimit Nobel 2017 për letërsi, për shkrimet e tij me forcë të madhe emocionale, ka shpallur sot Akademia Suedeze. Ishiguro është i njohur për romanin e tij të vitit 1989, Mbetja e ditës. Ishiguro në veprën e tij me forcë të madhe emocionale i ka zbuluar ndjenjat tona iluzore në humnerin e lidhjes me botën, thuhet në arsyetimin e akademisë për dhënien e çmimit, i cili fituesit i sjell 1.1 milion dollar amerikan. Ky shkrimtar është i lindur në Nagasaki të Japonisë në vitin 1954, ndërsa si fëmijë ka kaluar në Britani, ku jeton edhe sot. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.